I hope that you will always
Auch in Latin côté ira ni rocher du salut suprême ni en boire un peu. Seneca va venir ici qu'un danger ici, tiensi qui s'y artiage ici. Am panicité na si am pankastana nous yara comme nahu. Ni tump te na numea fata kara na te na majava mumbanwe ija yana ru arna ona yana ru na iton tan yam joftun show. Tia na roun tump ar fantaj fatina rou is ita id nizan e om nient ka rou si om n'fan moutina na rou si n'fan iri na rou i fidan tsar si n'fan lourantena na rou i tuetcha ou machna shmadiu niara ni anaf to na rapana anaf nart isi ka an zour va vun bel na tane am pilasina nan didna ni afun das isi ka ri tane am pianguna na si tane am takariv amour pantna nian kia tendrombohitra namelatra faneva mivolombolamena isika izay mampiseho ny fanorantena antsika lalina mba hitoetra ho masina sy ho mendrika lalandava ny hiditra ny tempolo ny vavaka isika namaky ny bokyny mormona sy nitsika isan'andro ary miasa amin'ny fivoaran-tena manokana isika miaraka amin'ny renintsika sy reny betsika ary ny mpitarika antsika ary mbola fanombohany fotsiny izany fotoana tsara hiainana amin'ny mahaza tovavy eto an-tany izao mbola mitovy ihany ny tanjontsika dia ny homendrika ny anao sy hitandrina ireo fanekem-pihavanana masina ary andray ny ordonansyny tempoly izany no tanjontsika ambony indrindra koa ano hitarika an'izao tontolo izao isika hiverina amin'ny fahamasinana hiverina amin'ny fahadiovam-pitondrantena sy fahadiovan'ny saina mampanahy ano ianao izay vitantsika mba hifanampy hitsangana ao amin'ny toerana masina ary andray sy hamantatra ary antehitra amin'ny fanahy masina ano hiresaka momba ny kristy isika sy hifaly aminy ary ahafantarantsika tsirairay ilay loharano azontsika andraindray ho famelana ny fahotantsika ary eny anoy ijoro mafiorina isika ninoninona horambaratra mety amely manodidina antsika satria fantatsika fa eo amin'ny vantolampiny mpanavitra antsika dia kristy ilay zanak'andriamanitra no tsy maintsy hanorenantsika ny fototra iorenantsika fototra izay tsy hafahantsika mianjera raha miorina eo amboniny isika ny torohevitry ny tompo ao any josua no torohevitra ankehitriny ho anareo tanora manana zompy zokina ambony koa mahireza sy matanja aza matahotra na mivadi-po fa mombanao jehovah andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao tsy irery ianao na dia mety ianao irery aza no olomasiny andro farana ao an-tsekolinao na ao anatin'ny vondriny namanao na ao anatin'ny fianakavianao aza dia tsy irery ianao afaka miantehitra amin'ny herin'ny tompo ianao hoy josua tamin'ny israelita hoe manamasina ny tenanareo fa rampitso dia anao fahagagana eo aminareo i jehovah izany no antsona ataony josua mba hivirenana amin'ny fahamasinana ary mbola izany ihany no antso atao amintsika ankehitriny tsy ho vitantsika akory ny asa natokana ho antsika sy nanomanana antsika raha tsy mahazo hery sy fahatokiana ary fahafahana miaina amin'ny fahamasinana isika zatovavy manampinoana lehibe ianareo nentinareo miaraka taminareo tetỳ an-tany ny finoanareo nampianatra antsika ialmafa teny tany amin'ny fiainana talohany nahaterahana dia nampiseho finoana fatratra sy asa soa ianareo ny tolona tamin'ny finoanareo sy ny fijoroanareo vavolombelona ianareo mba hiarovana ny drafitr'andriamanitra na fantatrareo fa tsara ilay drafitra ary ianao izay nolazainy fa ho ataony ny mpamonjy satria fantatrareo izy niaranjoro taminy ianareo fa tsy andrinareo ny fotoana nankanisanareo eto an-tany fantatrareo izay ho takiana aminareo fantatrareo fa ho sarotra izany saingy natoky ianareo fa ho afaka nantanteraka ny asa masina nanirahana anareo ary tsy vitan'izany fotsiny fa ho afaka mpiova zavatra koa ianareo dia fa nofinidy izay notanana mba hivoaka amin'ny fotoam-pahafenoana mba andray anjara amin'ny fandatsahana ny fototry ny asa lehibe ny andro farany ka anisan'izany ny fanorenana tempolo sy ny fanatontosana ny ordonansy ao amin'izany ary ankehitriny dia eto ianareo mba anao izay zavatra nampiandrasina sy nanomanana anareo rehefa jereko ianareo izao arivo izao dia manontany tena ho raha tahaka anareo izao mihitsy ny endrika ireo tovivavy naman'ny zatovivavy miaramilany elamana tsy mahagaga raha vao maikina ampitombony satana ny famelezany ny mahaizy azy anareo sy ny fahamasina anareo raha afaka resena ianareo amin'ny faharirahana fahakiviana fanaladalana sy fiemorana tsy homendrika ny fitarihan'ny fanahy masina na hiditra ny tranony tempoly dia mandresy azy izy mandresy izy ny riza tovavy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny olo-masiny andro farany tsarovy hoe iza ianareo afa kely ianareo zanakavavin'andriamanitra ianareo tsy ho afaka taranaka zatovavy mpanenjy damody fotsiny ianareo tsy maintsy manana fahasahina ianareo hiavaka hitsangana sy mirapiratra mba hahatonga ny fahazavanareo ho faneva ho an'ireo firenena tiany izao tolo izao ino ianareo fa tsy manandanja hoe tsy maharaka ny toetrandro ka tara kotabaisiny izao tolo izao amin'ny orakoraka lavareny ianareo anao izay mamalifaly ianareo anandrana ny zava-drehetra anandrakandrana ka hifalifaly ny fanahy masina kosa nefa mibitsika ary ny tompo dia manasanao mba andeha amin'ny lalan'ny hatsarantoetra afoy ny zavatra izao tolo izao ary hifikitra amin'ny fanekem-pihavanana nataonao nafinaritra foana ny tantarany zanaky Louis XVI mpanjakan'ny frantsa satria tsy azo ny ozogozonona ny fahalalany ny mahaizy azy fony izy zatovivavy nanongana ny rainy mpanjaka ny olon-dratsy dia naka azy ankeriny fantatra ireo lehilahy ireo fa raha afaka simbainy ara-toetsaina amampanahy izy dia tsy andovan'ny fanjakana izy tao anatin'ny enimbolana dia nampirisihan'izy ireo izy hiainany zavatra tsy rehetra saingy tsy nilefitra velively izy natalanjina ireo paka ankeriny azy izany ka rehefa nandraman'izy ireo daholo zay azo natao dia nanontany azy ny antony nananany herim-panahy lehibe toy izany izy ireo tsotra ny valiteniny tsy afaka manao izay zavatra nangatahinareo ao satria nateraka ho mpanjaka ao tahaka n'io zanaka mpanjaka io dia nandova zo mpizokiana ambony ianareo samy nanana lova masina ianareo tsirairay tena zanaka vavy manamboninahitry ny rayntsika ny an-danitra ianareo nateraka mba ho mpanjaka vavy ianareo tsirairay fony aho nianatra tao amin'ny oniversité Brigham Young dia nianatra ny tena dikany hoe mpanjaka vavy aho nahazo tombontsoa nahafahako iaona amin'ny mpaminany filo Davido Make aho miaraka amin'ny mpianatra hafa vitsivitsy nasaina nanao ny akanjoko tsara indrindra aho sy vonina iainga vao maraina be ankany Huntsville Utah any an-tranon'ny mpaminany tsy ho adiniko velively ny zavatra nianahako tamin'izay raha vao niditra tao aho dia nahatsapa ny fanahy izay namenyny tranony nipetraka tao amin'ny trano fandraisam-bahinyny mpaminany izahay ary nanodidina azy nanao akanjo fotsi ny filomake ary nipetraka teo akaiky ny vadiny nasainy nandroso tsirairay izahay ilazalaza ny mombanay raha nandroso aho dia naroso ny tanany hitazona ny tanako ary nobanjininy tsara aho teo ampilazako ny momba ay sy ny fianakaviako rehefa vita izany dia niankina tamin'ny sezana izy ary nandray ny tanany vadiny nylaza hoe ankehitriny ry zatovivavy dia tiako hahafantatra ny mpanjaka vaviko ianareo nipetraka teo anilany ny vadiny Emma Ray Mackay na dia tsy nanao satroboninahitra misy diamondra mamirapiratra azy izy na tsy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana dia fantatro fa tena mpanjaka vavy izy ny volony fotsi no satroboninahiny ary ny masony madio dia namirapiratra toy ny firavaka raha nyresaka momba ny fianakaviany sy ny fiananaizy ireo ny filosiny rahavavy make dia hita tamin'ny tanan'ny famihana fa ny fankatia tokoa izy ireo ny balika ny endriny atsarana tsy voavidim-bola ny an'ny rahavavy make fa izany kosa azo noho ny taona maro nikatsahan'ny fanomezam-pahatsoavana tsara indrindra sy fahalalana tamin'ny alalan'ny fianarana sy ny finoana izany dia azony tamin'ny taona maro ny asana mafy sy ny aretana fitsapana tamin'ny mpahatokiana fahirezana herim-po sy fahasahiana izany dia azony tamin'ny fanolorantenany sy firaiki-pony tamin'ny vadiny sy ny fianakaviany ary ny tompo tamin'izay andro izay tany Huntsville Utah dia nampatsiahy ahy ny mahaizy azy ahy izay masina ary nampianatra ahy ny ataoko ankehitriny hoe atsarana lalina ilay karazana atsarana izay mamiratra avy ao anaty karazana tsarana izay tsy azo lokoina na foronny mpandidy na vidina k kakhasan azran ejets fo fafajan shavata mas sharkarapanajan bubuka fionat nfamashina nania saranalalin atsarana viam nifa djuva pitunja tena shi twitsaina mapanama djuijan kakhasan azran ejitana ro ni mashin veva mashna tun renna rosin ren benarujan atsarana jo viam finuna shin fibibana rifanazanan fankepiavananijan mifant kolucha mni atsaran vatana ijo toujo kama no izay nona ro fa tokony tofo bika amin'ny romanikan hita eny amin'ny gazety boky ianareo. Ny tompo kosa ilaza aminareo fa samy manana ny hatsarantare ianareo manokana ianareo. Rehefa masina sy madio ara-pahitondratena sy manana toetsaina mampanahy madio ianareo dia mirapiratra eo imasina. Ny laza foana ny rehibeko hoe rehefa miaina eo akaikin'Andriamanitra sy ny fahasoavany tsy manampetra ianao dia tsy mila lazainao izany fa miseho eny amin'ny tavanao. Rehefa mendrika ny anana ny fanahy masina ho namana lalandava ianao dia anana fahatokiana ary mirapiratra tokoa ny hatsarana ao anatinao. Koa aoka andravaka tsy ankijanona ny eritreritrao ny antsara-panahy dia hiamahery ny fahatokintenanao eo anatrehan'Andriamanitra ary ny fanahy masina ho namanao lalandava. Nampianarina isika fanomezan'ny fanahy masina dia mampahiratra antsika, mampitombo sy mampivelatra ary manadio ny firehetam-po sy ny fitiavana ara-bojanahary rehetra. Mitondro fahamasinana, tsara-panahy, tsara-toetra, halemem-panahy sy fiantrana izany. Mampivelatra ny hatsaran'ny olona izany ary ny bikany sy ny endriny. Izany dia tena tsy ambaratelo lehibe ny hatsarana. Izany no hatsarana lalina hitako tao amin'ny tranon'ny mpamonoana. Tamin'izay andro izay dia nianatra aho fa teny amin'ny ravavy make ny hatsarana izay ihany karazana hatsarana maharitra indrindra. Nametraka fanontaniana mampandinika antsika ialma hoe move ny endriny efa nisoritra teo amin'ny tarehinao. Nisy vondrin'ny zatovovavy namangiahy tany amin'ny broko vao aingana. Noho ny farana ny famangina dia nisy zatovovavy iray nangano hoany mihitsy ny rany laza hoe tsy mba niritreritra velively aho hoe tsara tarehy na tsapa-tena foana hoe olona tsotra fotsiny. Nefa ankehitriny raha nanompy maso an'ilay fitaratra tao amin'ny braonao aho dia hitako fa tsara tarehy aho. Ary tena tsara tarehy izy satria namiratra teny amin'ny tavany ny fanahy. Nahitany tenany toy ny nahitany iray any an-danitra azy izy. Nisoritra teny amin'ny tarehiny ny endriny. Izany no atao hoe hatsarana anaty lalina. Ry zatovovavy, jereo ny fitaratry ny mandrakizay. Tsarovy hoe iza ianareo. Jereo toy ny jeren'ny ray any an-danitra anareo ny tenanareo. Voafidy ianareo. Avy amin'ny fizokiana ambony ianareo, asa simbaina ilay lovanareo avy any an-danitra. Nateraka ho mpanjaka vavy ianareo. Mianamba ho mendriky ny hiditra ny tempoly ka andray izay rehetra nanany iray. Ampivelaro ny hatsarana anaty. Tsy misy tsara banjinina noho ny zatovovavy iray izay mamirapiratra ny fahazavan'ny fanahy sady mahatoky sy sa satria masina izy. Tsarovy fa zanaky ny raintsika any an-danitra ianareo. Tena tia anareo tokoa izy ka nalefa ny zanakalainy mba hanoro anareo ny fomba fiainana, mba hahafahanareo hiverina ny aminy indray andro any. Mijoro vavolombelonao fa raha manakaiky ny mpamonjy ianareo noho ny sorim-panavotany tsy manampetra dia afaka hibebaka ianareo sy iova ry adio ka andray ny endriny isoritra eo amin'ny tarehinareo. Noho ny sorim-panavotany dia afaka hatanjaka sy anana fahasahiana ianareo rehefa manohy manandratra ny fanevan'ny fahamasinana ianareo. Toy ny volamena ianareo, ianareo no faneva koa fanaranako amin'ny teniny tompo antsika tsirairay zanakavavin'ny sarobidy hoe indro ianao dia vehivavy no finidy izay efa nantsoiko. Mandehana amin'ny lalan'ny antsara toetra. Afoizo ny zavatra izao tontolo izao, mifikira amin'ny fanekem-piavanana izay efa nataonao, tandremo lalandava ny didiko ary andray satroboninahitry ny fahamarinana ianao. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masin'ny mpamonjitsika Jesosy Kristy. Amen.